председателят на Народното събрание Цецка Цачева в студиото на годината. Здравейте.
Здравейте, Цачева. Добър ден.
Вие от какво се лишихте в годината на кризата?
В личен план по-скоро съм лишила моите близки, тъй като криза означава преди всичко повече работа и търсене на нови решения, които са нестандартни в друга ситуация.
Тоест, наложи се повече да работите, твърди.
Да, така може да се каже. Лишила съм се от лично време за себе си.
Търсим име на кризата. Вие как бихте я нарекли? Е нещо велико да има в името, нали? За да се изживеем, че преживяваме голяма криза.
Аз съм имала поводи да споделя, че за първи път от съществуването на Европейския съюз въпросите са повечето, отколкото отговорите. И в този смисъл каква е кризата? Политическа, икономическа, криза на еврото, криза на доверието, криза на общуването с гражданите. В този смисъл съм склонна да перефразирам един наш известен интелектуалец Иван Кръстев, който казва, че кризата днес е тотална навсякъде и няма гаранция и сигурност никъде и за никого.
Ей, намерихте една дума, която върви с грейца, с велика, тотална криза.
Да, така е.
Трябва ли парламента да одобри споразумението за икономическа и фискална интеграция, което се обсъжда в момента от Европа, или доколкото то ще е междуправителствено, може да се приеме, че парламента не трябва да се занимава с него?
Нашата конституция предвижда за актовете, които правителството по линия на Европейския съюз изработва, да информира парламента и безспорно това ще се случи. Такъв дебат трябва да се състои и аз изпреварвам да информирам чрез вас гражданите, че още в понеделник в парламента стартира цикъл от дебати, дискусии, които ние сме нарекли европейски разговори в парламента, с участието на интелектуалци, на видни политици. Първи наши гости ще бъдат Ермал Брок, член на Европейския парламент, и Жан-Доминик Джулиани, президент на фондация Робърт Шуман, заедно с президента Плевнелиев, заедно с представителите на гражданския сектор, на работодателски организации, на синдикатите, на граждани. В пленарна зала ще задаваме въпроси и ще търсим заедно отговорите. Защото в една парламентарна република дебата за това как трябва да участва държавата ни в международните си връзки, в политиките, които проистичат като задължения за нас от членството ни в Европейския съюз, според мен трябва да се състои на територията на парламента.
Да, но едно е дебат, друго е формално одобрение. Според вас, позовавайки се на Конституцията, не се налага парламента да вземе решение за присъединяването на България споразумение.
Зависи как ще бъде зададена рамката след срещата в Съвета на Европа от 9 декември миналата седмица. Очаква се до края на тази календарна година да бъде избистрена юридическата основа на тези нови договори, които ще се подписват. Не е невъзможно по силата на решение на правителството да се изиска решение и на парламента да бъде препотвърдена позицията на правителството и да се търси консенсус на по-широка основа в парламента. И като казах консенсус, искам така да споделя моето мнение. То среща подкрепа с много от колегите, с които разговарям, и с имена в българската политика, обществено-политическия живот. В време на криза, каквато е безспорна, тотална, не може една партия да остава сама. Поред мен тя трябва да търси подкрепа по важните неща, дългосрочните неща за България, и в този случай и по отношение пакта за стабилност ние продължаваме да търсим, като казвам ние, имам предвид групата на ГЕРБ, съгласие и подкрепа от най-широк кръг парламентарните представени партии в парламента.
Ще бъдат ли внесени отново като нов проект конституционните промени, свързани с ограничения в областта на финансите, или ще продължите да настоявате, че пропуснатите конституционни срокове не са пречка да си се гледа онзи от преди изборите проект?
Отговора ми на този ваш въпрос ще зависи от това каква рамка ще бъде зададена от срещата на държавните и правителствени ръководители. И в тази рамка, ако се налагат промени в конституциите, каквито очаквания имам, ако там има условия, които към настоящия момент в този проект не са залегнали, за мен не е невъзможно да бъде оттеглен този проект, който в момента е в Народното събрание, и да бъде внесен отново проект Пакт за стабилност, но на по-голяма основа и отговарящ на онези критерии, които ще ни бъдат зададени по линията на тази рамка за спасение на еврозоната.
С премиера обсъждахме в какво трябва да се инвестира в кризата. При вас, предвид това, че сте от Плевен, Белене е близо, е логично да ви попитам, продължавате ли да смятате това, което през 2010-та няколко пъти казвате, че Белене е значим обект, ще се строи, ще стане по правилния начин. Продължавате ли да го мислите?
Онова, което мисля и в момента, и за съжаление времето между първите ми мисли по този въпрос и днешния ден не налага промяна в това, което ще препотвърда при вас. За мен региона, Плевен, съседните области нямат перспектива за икономически подем, а той влече след себе си всички останали демографски и така нататък, без такъв проект като Белене.
Вие искате Белене да стане?
Аз искам да има обект индустриален, такъв, който да може да създаде достатъчно работни места, да направи региона жив, защото повярвайте ми,
не, то може да е, това, което казвате, то може да е като в Тайван, завод за компютри. Нали? Защо трябва да е Белене?
Нека да бъде завод за компютри. Но тогава, когато стане ясно, че България няма нужда от Белене. Към днешна дата, аз не съм убедена, че това е така. Разбира се, друг е въпрос. На каква цена, при какви мерки за сигурност, защото в крайна сметка това е най-важното. За какво ни е работещ голям крупен обект, ако той по някакъв начин е вреден за нас, за нашето здраве и оставяме нещо вредно за бъдещето след нас и за нашите деца. Но факта, че и в момента се строят такива централи, не бива еднозначно така с лека ръка, само защото това е атомна централа, да се отхвърли и априори да се мисли, че това е нещо, което не бива да се случва.
Събития на годината са и изборите. Според вас, включително това, което констатира и Конституционния съд в мотивите си към решението, с което не ги касира, дали налага промяна на изборният кодекс?
След като получих решението на Конституционния съд, съответно аз съм го разпределила на комисиите, които имат отношение към тази тема. Заявявам съвсем отговорно пред вас, че много внимателно ще бъдат разчетени констатациите в това решение, препоръки, защото там се съдържат такива. Това е въпрос, който трябва да се обсъди и в мнозинството, в парламентарната ни група. Трябва да се вземе и съответното политическо решение. За мен не е невъзможно да има промени, които да направят изборния процес по-прозрачен, за да няма съмнение и след провеждането на изборите обвинения, които най-малкото вгорчават.
Основният упрек беше, че много хора не са могли да гласуват.
Вгорчават така
заради заслужените списъци.
Ако щете, радостта на онези, които са спечелили. А по отношение на забранителните списъци, аз мисля, че тук не толкова нормите са пречката и самия изборен кодекс, който по-скоро прилагането му от съответни институции. Някъде там за мен се крие факта, че наистина има граждани, които без основание бяха лишени от възможността да гласуват.
Проблемите с специалните разузнавателни средства тази година също се нареждат сред събитията, които видяха медиите и после хората, които избираха събития на годината. Ще промените ли правилата за СРС?
Те чакат своите законодателни инициативи от началото на тази календарна година, тогава, когато има законодателна инициатива, било от Министерски съвет или от група народни представители, тогава конкретно мога да отговоря на въпроса.
Вие какво бихте променили? Така, няма да ви оставя предвид образованието ви и авторитета ви като юрист, със сигурност може да кажете повече от това стандартно за един председател на Народното събрание.
За мен изречение. Тези средства са полезни тогава, когато чрез използването им се постига резултат в наказателния процес. За съжаление, от това, което чета като цифри и като изводи, една малка част от използваните специални разузнавателни средства са годни, за да бъдат такова доказателство, от което да последват осъдителни присъди. И може би тук трябва да се търси мярата, баланса на нещата, но повярвайте, това е нещо много трудно. Ако някой си го представя, че така леко може да бъде реализирано, аз съм готова да заповяда, ще правим разговори, да предложат готови текстове. Като законодателна инициатива, те могат да бъдат припознати от страна народни представители. Темата е сложна, нееднозначни са отговорите, не бих си позволила аз да предопределям по някакъв начин тук във вашето студио за напред как ще се развият нещата.
Размириците в Катуница, друго събитие на годината, на почетното трето място в класацията, според вас има ли въпрос към парламента? Понеже всички казват, това е всъщност доказателство за проблема на работата на институциите в България. Според вас парламентът трябва ли да бъде слаган в тая група или правилата, които са написани, са добри, обаче другите не са ги прилагали?
Първо, това, което се случи в Катуница, е финала на едни процеси, които във времето при различни действащи правила са се наслагвали. И днес става ясно, че шофьорски книжки за правоуправление издавани без нелегитимно и така нататък. Просто наслагване на неправомерни резултати при една нормативна система, която все пак е действала. Тогава, когато чувството за справедливост на български граждани не намира подкрепа в държавните институции, тогава се стига, според мен, до един такъв резултат. За мен в Катуница бе накърнено чувството за справедливост, което отделният човек има и очаква като негово основно право да бъде защитено от държавата.
А вие в коя група ще се наредите по повод другото обсъждано в предаването събитие арабската пролет в групата на премиера Борисов и предшественика му Костов, които се изказаха доста скептично дали тази пролет не е пролет на ислямистите всъщност и дали е толкова хубаво това, което всъщност се е случило в арабския свят, или напротив на възторгнатите хора от падането на диктаторите?
А трябва да ви кажа, че възторг у мен никога не е имало, по простата причина, че когато вървяха събитията в Египет, още преди финалната развръзка, имах възможност да се срещна с Шимон Перес в Израел, който каза, че радостта ни от революцията, която върви там, много скоро може да се обърне в горчевина от последиците на тази революция. Наистина голям политик и начина, по който се развиха нещата във времето, го доказаха, но това на мен ми даде възможност да имам, как да кажа, като жълта светлина пред мен, едно внимание по отношение на това, което се случва там. Да, гражданите имат правото да живеят в демократични общества, но всяко едно демократично общество трябва да има правила. Там липсват правилата. И е много опасно кой ще изработи тези правила. В такъв един аспект, чисто като парламентарист, разсъждавам, че обществата за мен там не са готови.
Какво ще стане с правилата за пушенето? Ще подкрепите ли?
Дискусионна тема. Ще има дебати на територията на парламента.
Вие лично, като председател на парламента, смятате ли, че трябва да бъде забранено пушенето в заведението?
Лично аз като председател на парламента успях да забрана пушенето в кулуарите на парламента, в клуба на народния представител, в кабинетите в парламента.
Значи само още малко трябва да дозабранявате и с цялата страна.
И тук трябва да се намери границата, защото всяка една абсолютна забрана влеча след себе си нейното нарушаване.
Аз не оставах с впечатление от това, което казва министър-председателя, че политическото решение на партията е за някакви междинни варианти. Той каза навсякъде, че трябва да се забрани.
Решението е ясно, така както е в голяма част от европейските държави, а не само там. Наскоро се върнах от Индия. Индия, която на пръв поглед бихме казали, че там едва ли не се пуши навсякъде, няма такова нещо в парламента.
Ще
навсякъде,
подкрепите ли забраната в този вид, в който я предлага правителството?
Не съм я видяла как е предложено.
Нека да навсякъде, във всички заведения, с изключение на летища в специални помещения.
Такива специални няма помещения да могат да бъдат поставени не само на летища, и на други места в обществени сгради. Защо само на летището да има такова специално помещение?
Но в заведенията. Да има ли възможност да се пуши?
Нека да видя текста във вида, в който е подложен.
Аз ви питам без текста. Да може ли да се пуши в заведение?
Зависи какво е заведението. Ако имате предвид...
Ресторант. В ресторант да може ли да се пуши?
В ресторанта считам, че не е редно да се пуши.
От никакъв. Защото, в ресторант няма
защото
да
в ресторанта...
Сладкарница.
Сладкарница не може... моето право, аз съм пушач и желание да пуша.
Така,
и желание да пуша... да се сблъсква с правото на човека до мен, който не желае да бъде да вечеря в ситуация на тютюнердим. Приемам самоограничението върху мен, ще подкрепя лично аз, защото всяко едно право трябва да се прилага до там, докъдето среща правото на другия срещу тебе.
Накрая да напишете на тази картичка какво хубаво се случи през 2011 година,
знаете
годината
ли,
на кризата.
Аз съм човек, който не обича миналото време и съм някакси така отворена към погледа на, ми е напред. Освен това, 2011 година календарно все още не е изтекла.
То хубавото
и за
предстои,
това аз ще напиша, че какво хубаво се случи през 2011 година, пиша най-хубавото все още предстои.